Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է դերասան Հովհանես Ազոյանը, ողջույն Հովհանես։
Ողջույն, վերջո որոշեցիք դերասան ներկայացնել։
Բայց ինչպես ներկայացնել։
Պայմանավորվեցինք, չասեցիք
պայմանավորվեցինք, Հովհանես ջան, հարցերը շատ են, ես սկսեմ հերթականությամբ Անդրեյ Մականին, ասում է բարև Հովո ջան, ուրախ եմ, որ դու այսօր ես հյուրը կցանկանայի ուղել մի քանի հարց կխնդրեմ չշրջանցել։ Ոյ, կապն ընդհատվեց, ներողություն։ Ինչպես կգնահատեք ներկայիս վիճակը Հայաստանում, ինչպես եք պատկերացնում Հայաստանի ապագան, այսպես շարունակվելու դեպքում, այս երկուսին պատասխանեք, անցնենք առաջ։
Պատկերացնեք, ես պատկերացնեի Հայաստանի ապագան ինչպես կլիներ, ու ես տենց պատկերացրած տենց ապրեի, ոչ մեկին չասեի, բայց մի բան կարող եմ ասել, շատ հետաքրքիր, որ եթե ուզում ենք մենք տեսնել ապագայում Հայաստանին, այսինքն եթե ուզում ենք լավ ապագա ունենա Հայաստանը, ապա մենք այսօրվանից պետք է սովորենք անգլերեն լեզու, անգլերեն, սա իմ խորհուրդը, այո, իմ խորհուրդը մարդկանց, եթե ուզում եք դուք Հայաստանում լավ ապագա եւ դուք ապրեք Հայաստանում, սովորեք անգլերեն լեզու, սովորեք լեզու, որպեսզի խոսեք աշխարհի հետ։ Մեր խնդիրը ի՞նչն է, մենք չենք կարողանում հաղորդակցել աշխարհի հետ, մենք լեզու չունենք բացի ռուսերենից, որը մենք, այսինքն այդ լեզվով նկատի ունեմ լեզու, որով մենք կարող ենք էմոցիա հաղորդել, մենք միայն ռուսերենով ենք կարողանում մեր էմոցիան հաղորդել, հա, եթե անգլերեն մենք լավ ենք, եթե մեր նախագահան անգլերենին լավ տիրապետի, կկարողանա մեր ազգի խնդիրները էմոցիոնալ ճիշտ մատուցի աշխարհին, եւ մենք աշխարհի հետ բանակցենք, աշխարհի հետ խոսենք, աշխարհը մեզ ճանաչի, դրա համար մեզ լեզու է պետք։ Այդպես, իմ խորհուրդն է, որպեսզի Հայաստանում ունենա լավ ապագա, սովորեք անգլերեն լեզու։ Ինչ անգլերեն, որտեղ անգլերենը
միջազգային
լեզու է, շատ մարդ է խոսում անգլերենով։
Բայց եթե ՄԻ-ն միանալուց հետո կարծես թե պարտադիր է դառնում ռուսերենը, հա։
Մենք խոսում ենք ապագայի մասին, եթե ՄԻ-ն, ես չեմ կարծում, որ ապագա ունի, չեմ կարծում, սա ժամանակավոր է։ Նախ Ռուսաստանի վիճակը շատ կասկածի տակ է ըստիս, այնտեղ տնտեսությունը, այնտեղ էլ տնտեսությունը խնդիր ունի, իսկ մեր տնտեսությունը անմիջապես կախված է ռուսական տնտեսությունից, այն կարծես թե այդպես, սա ինչ որ ժամանակավոր, մենք պարտադրված ենք ինտեգրվել ԵՏՄ-ին, ես կարծում եմ, բայց սա էլ անցնելու, դրանից հետո ինչ է լինելու, դրանից հետո մենք հայտնվելու ենք բաց տարածության մեջ աշխարհին դեմ առ դեմ, եւ այդտեղ գոնե պետք է անգլերեն իմանանք,
որ պատմենք,
թե ինչ տեղի ունեցավ մեզ հետ։
Լավ, Արսեն Ավագյանը ասում է, հուսով եմ, որ դուք նույնպես տեսնում եք իշխանապողության անհրաժեշտություն, եւ ինչպես եք պատկերացնում ձեր մասնակցությունը, պատրաստ եք ակտիվ պայքարի։
Իշխանապողությունը այլևս ինքնանպատակ չէ, այսինքն մենք բոլորս ենք այդ նավի մեջ, մենք չենք կարող իշխանությանը փոխել եւ բերել այնպիսի մի իշխանություն, որը որ կկարողանա հաղթել այս իրավիճակը, ուղղել, զարգացնել երկիրը։ Ես կարծում եմ մենք բոլորս ենք մի նավի, մենք բոլորս պետք է փոխենք, այսինքն մենք պետք է փոխվենք, մենք պետք է
բարի բունի մաստով
փոխվենք, դա կլինի իշխանափոխվենք, ընդդիմադիրափոխվենք, փոխվենք մեր մոտեցումները, մեր մտածելակերպը, մեր տեսլականները, մեր մենթալիտետը, ես նույնիսկ կօգտագործեմ այդ բառը,
փոխել, այո, դա դժվար է փոխել, բայց Անդրեյ Մականին ասում է, Վովո, մի շոու դուետը պահանջվում է Միլիոնատեր եւ Պոկերային ֆիլմերում, շատ լավ է ստացվել, կցանկանայի իմանալ, որ ժամանակներս կրկին հանդես կգաք դուետով, ի՞նչ ֆիլմում, ձեր մասնակցությամբ երբ կլինի նոր ֆիլմ կամ ներկայացում։
Միշոյի հետ իսկապես լավ էր ստացվում, մեզ մոտ շատ աշխատած էր Միշան, ինձ դուր է գալիս, ինքը այնպես կոնկրետ չի զլանում աշխատել, մանավանդ նկարանման հրապարակում ստացվել էր մեր դուետը, ինչքան ֆիլմ նկարում ենք, ստացվում է, ոչ էկրանին նայում ենք, կարծես ստացվում է մեր տանդեմը։ Ես նկարահանվել եմ ռուսական ֆիլմում, նկարահանել, խոսել եմ դրա մասին, էլի խոսեմ, եթե հետաքրքիր է, նկարահանել եմ Միխալկովի տղան, Արտյոմ Միխալկովը նկարահանել են Նեբը կինո միությունը, կինո արտադրական այդ պրոդյուսերական կենտրոնը։ Ֆիլմը կհիշեք, երևի Պոկերային ֆիլմ կար հայկական, նայել եք երևի, թե դրա ռիմեյքն է ռուսական, այսինքն միայն ռուսական շուկայի համար է նախատեսված այս ֆիլմը։ 70%-ով սցենարը փոխված է, այսինքն
բայց հիմքը նույնն է։
Հիմքը նույնն է։ Իրանք տեսել են այդ սցենարը, հավանել են, գնել են եւ ուզել են, որ ես խաղամ։ Ես էլ մասնակցել եմ օգոստոսին կլինի պրեմիերա Ռուսաստանում։ Սա նորություններից, որ շուտով
ֆիլմը Հայաստան չի գա։
Կգա մի քիչ ավելի ուշ, հավանաբար, չգիտեմ, արդեն դա ինձ չի վերաբերվում։
Լավ, հաջորդ հարցը կապված է Ադրբեջանում կայանալի օլիմպիական խաղերին։ Ինչ կարծիք ունեք, պետք է արդյոք մասնակցել կամ բոյկոտել այդ ծաղրուսանակը, հաշվի առնելով այն փաստը, որ սահմանում հայ զինվորներ են զոհվում, այն էլ լարվածությունը չի նվազում։
Չգիտեմ, ես չգիտեմ ինչ պատասխանել ես հարցին, նախ ընդհանրապես պատերազմ պետք չլինի։ Եվ սա էլ սպորտ է, սպորտը պատերազմ չի կարելի, սպորտը ամեն ինչ չի կարելի կապել, նույնացնել, մտցնել նույն դույլի մեջ և այդպես նաև, սպորտը մնում է սպորտը։ Ադրբեջանցի սպորտմեններն էլ են, ես կարծում եմ այդպես են մտածում, որովհետև սպորտմենի հոգեբանությունը սպորտ է սիրում, դա սպորտի մասին է, ինչ տարբերություն, ինչ կապ չունի ազգությունը, պատերազմը եւ այլն, պատմության մեջ բազմիցս այդպես դեպքեր եղել։
Այսինքն մասնակցությունը քննադատելի չէ,
քննադատելի չէ, իհարկե։
Լավ, հաջորդ հարցը օգտատերը հարցնում է Ժիրայր Սեֆիլյանը ապրիլի 24-ին սկսելու է հեղափոխության գործընթացը։ Ինչ կարծիք ունեք նրա կողմից ստեղծվող քաղաքացիական բանակի եւ հիմնադիր խորհրդանի մասին։ Համաձայն եք նրա հետ եւ ձեզ արդյոք ճիշտ է ընտրել հեղափոխության օրը ապրիլի 24-ին։ Պատասխաններից կխնդրեմ ուշադրություն դարձնել այն փաստին, որ Սեֆիլյանի նախաձեռնության պատճառով մի շարք երկրներ հրաժարվել են գալ մեկնաբանելու որոշումը նրանով, որ անվտանգ չէ, իսկ ոմանք էլ պահանջել են ապահովել իրենց անվտանգությունը ու ավելացրել, որ դեռ կմտածեն գալ թե չէ։
Ես իսկապես շատ հարգում եմ Ժիրայր Սեֆիլյանին, իսկապես շատ հայրենասեր է Երևան, շատ նույնիսկ այսպես ավելին քան հայրենասեր, հա, ավելին քան պետք է լինել հայրենասեր։ Գիտեք, շատ կարևոր է ինչ որ նախաձեռնում ես, կրել դրա պատասխանատվությունը։ Որովհետև նախաձեռնել բոլորս կարող ենք, ինչ որ մի գաղափար կամ գնալ արճակատման կամ ուղղակի դրա պատասխան, որովհետև քո հետևից տանում ես նաև մարդկանց բազմություն, դրա պատասխանատվությունը պետք է կրել, այսինքն պետք է գիտակցես ամբողջ այդ բեռը, բեռի ծանրությունը։ Եթե նա գիտակցում է, ես չգիտեմ, ինքը գիտի, ինքը լավ կիմանա։
Ուղղակի Սեփյանը բազմից հայտարարել է, որ խաղաղ ակցիա է լինելու ապրիլի 24-ին
խաղաղ։ Թող լինի, ակցիա է դա, մարդը դեմ այշխանություններին, արտահայտում է իր կարծիքը, թող լինի, ուղղակի պետք է գրել նաև իմանալ հակառակորդի ազդեցությունը քո վրա եւ դու ինչ հակազդեցություն պետք է ունենաս, պետք է այդ ամեն ինչը հաշվել։
Լավ, Ռուբեն Օհանյան, բարև հարգելի Հովանես, ինչ կարծիք ունեք հայաստանյան Եվրատեսիլյան այս տարվա երկի մասին եւ ընդհանրապես ինչ կարծիք ունեք Եվրատեսիլի մասին, ձեզ արժի Հայաստանը մասնակցի այս մրցույթին, թե ոչ, կանխապես շնորհակալություն։
Ես ուրիշ երաժշտություն եմ լսում, եթե Եվրատեսիլը երաժշտական մրցույթ է, ապա իմ երաժշտության հետ ընդհանրապես կապ չունի, ես լսում եմ տեխնո, լսում եմ ջազ, էքսպերիմենտալ երաժշտություն, էքսպերիմենտալ ջազ, էթնիկ երաժշտություն, բայց իմ նախընտրածը դա տեխնոն է, էլեկտրոնային երաժշտություն, այնպես որ ընդհանրապես չեմ հետևում Եվրատեսին, զուտ այնքանով, որ ասենք թե չգիտեմ, օրինակ Արամեն Պետրին մասնակցում էր, հետո ունի, որտեղ Արամեն ճանաչում եմ, սիրում եմ
այս տարվա երգից։ Այս տարվա երգը արդեն սկսել է պատտվել, լսել է,
չէ՞։ Ես չգիտեմ, տեղյակ չեմ։
Լավ, Հովո ջան, հայտնի է, որ դուք շատ եք քննադատում իշխանություններին, հարցնում է Արմեն Վարդանյանը, եւ ձեր քաղաքական հայացքներով ընդդիմադիր եք իշխանություններին։ Ինչ կասեք այն մտավորականների մասին, օրինակ Հրանտ Թոխացյան, Շուշան Պետրոսյան, որոնք պաշտպանում են իշխանությունների բոլոր գործողությունները։
Ինքան են ես հարցը տալիս, ես մի արդեն 4 անգամ երևի ձեզ մոտ եմ պատասխանել, չգիտեմ ինչ ասեմ։
Ռուբեն Օհանյանը կրկին հարցնում է. Ինչ կարծիք ունեք Եվրատեսիլն անցանք ըստ ձեզ? Ներողություն, մի քանի անգամ էր հարց անցնում առաջովը ջան, երկու հարց ունեմ քեզ. Ճանաչում եք Սերժ Սարգսյանին որպես լեգիտիմ նախագահ պայքարելու համանդրական բարեփոխումների դեմ, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը եւ նա իշխանությունը չվերարտադրվի?
Հարցը մի քիչ այնքան նուրբ է, ասենց պետք է հիմա փորձել այդ. Ես ընդդիմադիր գործիչ չեմ, որպեսզի ես սկսեմ ասել ճանաչում եմ, չեմ ճանաչում, եւ հետո այդքան մեջ դերն էլ խնդրում եմ չուրճացնել, հա, զորական մտքին, զորական քաղաքացի եմ. Ես կասեմ հետեւյալը. Ես Սերժ Սարգսյանին ոչ մի անգամ չեմ ընտրել. Այսպես
Գրիգոր Գրիգորյան, ինչպես եք վերաբերում հարյուրամյակ նառանց ռեժիմի շարժմանը? Պատասխանը արդեն հնչել է, հարգելի Գրիգոր, բայց եթե ունեք ավելացնելու բան, խնդրեմ, եթե ոչ, անցնենք հաջորդ
հարցը։
Հարյուրամյակ նառանց ռեժիմի շարժմանը ինչպես եք վերաբերում?
Դա պատասխանեցի Ժերուսեֆիլյանի հետ կապված։
Գենիա Պահրադյան, Հովանես ջան, ողջույն, ինչպես հասկացա, պարակտումներ կան, հա, քո եւ Կարքին Հայկոյի միջեւ, ո՞րն է պատճառը, արդյոք շփվում եք։
Իհարկե շփվում ենք, հենց կոնկրետ երեք ենք խոսել։ Շփվում ենք, պարզապես այնպիսի էտապա, որ իրար հետ չենք աշխատում։ Ես Հայկին համարում եմ բավականին խելացի մարդ, շատ հետաքրքիր հասունացման փուլում ա գտնվում հիմա Հայկը, քաղաքացիական մանավանդ։ Ինձ, ես ինձ համար զարմացրեց, որ ինքը որոշեց այդպիսին է լինել, այսինքն ես չէի սպասում, որ ինքը մի օր այդպիսին է կլինի։ Ինձ դուր է գալիս, ինձ դուր է գալիս, նա առողջ է, առողջ է մտածում, կարծում եմ։
Լավ, Աշոտ Սահակյան, ով ինչ դիլ է, ինչ պիտի լինի։
Ինչ դիլ է, ասացի անգլերեն սովորեք, անգլերեն սովորեք, որ
այդ
հարցի պատասխանը անգլերեն սովորելն է։
Նարեկ Թուխալյան, քանի որ հանդիպումը դերասան Հովոյի հետ է ոչ թե քաղաքական ակտիվիստի, հարցս այսպեսին է. Հովո ջան, շարունակելու ես նմանակել Ծառուկյանին, թե ինքը արդեն հնացած թեմա է։
Չեն չանշանքում հնացած թեմա։ Ես ասեմ, որ Ծառուկյանը շատ զարմացրեց ինձ, որ գտնվեց այդքան ադեկվատ, որ ողջունեց իր նմանակումը, հավանեց, իրեց, ինքներ ծիծաղում էր, զարմացրեց։ Չեմ, մեզ մոտ ինչ էր կարծրատիպային,
ակնկալիքա էլ էր, հա,
ակնկալիքա, օլիգարխի նկատմամբ կարծրատիպային էինք, չեմ մտածում, զարմացրեց մարդը, հետաքրքիր մարդ է Ծառուկյանը այդ առումով։ Շատ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ լավ բան ասել Ծառուկյանը, կավացեց հողացին, չէ՞, հողացին բառը, շատ հողացին, այո,
հողացին, հողեղեն։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Լիլիթ Աբգարյան, հարգելի Հովո, ժամանակին Երևան կոչվող հաղորդաշար, որում նկարահանվում էիք նաև դուք, ի՞նչ եք կարծում, դա իր ազդեցությունն ունեցել է մեր պատանիների ընդհանուր ճաշակի նիստուկացի լեքսիկոնի աշխարհայացքի ձևավորման վրա, ձեր մեղքի բաժինը զգում եք մեր շոու բիզնեսի, մշակույթի, կինոարվեստի խղճուկ վիճակի համար, ի՞նչ եք անում ձեր մասնագիտական բնագավառում որպես դերասան գեղագիտական ճաշակ ձևավորելու հարցում?
Այո, զգում եմ, մեղավորությունը զգում եմ, այն ժամանակ երիտասարդեի շատ բան չէի հասկանում, պատասխանատվության զգացում չես ունենում, իբր
երիտասարդ Երևանի մասին է խոսում։
Այո, Երևանի մասին, ինքը սկզբից լավն էր, հետո գնալով վատացավ, եւ այդ դարձավ պատճառը, որ ես դուրս եկա, ինձ մոտ հասունացավ պատասխանատվության զգացողությունը, եւ ես դուրս եկա, այդ որոշումը կայացրեցի հրաժարվելով գումարներից, որ աշխատում էի։ Այդպես հիմա ինչով եմ պայքարում, հիմա ոչ բան չեմ անում, անճաշակ բան չեմ անում, փորձում եմ անճաշակ բան չանել, ամեն դեպքում փորձում եմ անճաշակ բան չանել։ Եթերում Մինբերանից ոչ մի վատ խոսք կամ այնպիսի պահվածք, որ չենք ուզի մեր երեխաները
լսեն
սովորեն, ես չեմ անում ամեն դեպքում, հա, ինձ զսպում եմ, կարողանում եմ շտկել, դա տաշել, այնպես մատուցել, որ չասել, որ սա հումոր է, թող պետք է լինի, ոչ, ես դա չեմ անում, ես դա չեմ անում, հա, եւ շատերին էլ խնդրեմ, օրինակ չեմ ուզում անուն տալ, հա, որ ֆիլմ են նկարում, հա, չան են տենց գրեհիկ բարերը չպետք է օգտագործվի ֆիլմում, իսկապես նախ ոչ թե չի կարելի փոփես սերը, որովհետեւ սերը դերը բան է, այլ դա տգեղ է, իսկապես անհետաքրքիր է, դա հին է, դա հին է,
Պահանջը, բայց կա, չկա դրա։ Միշտ ասում են պահանջը։
Որովհետև դա հեշտ է, popcorn-ի պահանջը ինչի՞ է մեծ։ Որովհետև հեշտ է, ասես, վերցրեցիր, դրեցիր, վերցրեցիր, չէ, հեշտ արագ։ Ոնչի պահանջում, որ դու նստես, դրա տես, սարքես, դնես, բան, մի հատ համոզ գա, այդտեղ դանդաղ մտածես, բան, այդտեղ չես ուտում, քեզ ընդ
մեխանիկական Արտուշ Այդինյան, Հովո ջան, ողջույն, եթե քեզ վարչապետ նշանակեն, ապա ի՞նչ գույնի կլինի քո Lamborghini-ին։
Ուրիշ հարց։
Գոհար Հակոբյան, հարգելի Հովանես, ձեր կարծիքով ինչպես պետք է պայքարել անորակ անգրագետ հայերենով հումորի դեմ, ձեզ որն է որակյալ հումորի չափանիշն։ Դուք նոր մասամբ պատասխանեցիք այդ հարցին, բայց լեզվի հետ կապված ինչ կասեք հայերենով հումորի։ Գրագետ հայերեն,
հետաքրքիր բան ասեմ, գրագետ հայերեն իսկապես շատ գեղեցիկ է հնչում, նախ քո ձայնային ինտոնացիան է փոխում, հա, բայց դա այնքան քոնը պետք է լինի, որ դու շատ այնքան ճկուն խոսես այդ լեզվով, այնքան ճկուն,
նույնիսկ այնքան քոնը,
որ արհեստական չլինի, քանի որ մենք հլը բան չենք կարել, այդ մեր գրական հայերենը չենք տեղադրել մեր մեջ, հա, չկա, մեր մեջ տեղադրված չի այդ գրական հայերենը, կարող է ժամանակին տեղադրված եղել, հիմա ինչ գիտեմ 90-ականներին բաց թողնվեց այդ ամեն ինչը եւ հոդս ցնդեց, հիմա պետք է տեղադրել, ուղղակի այդ գրական լեզուն պետք է տեղադրել քո մեջ, երբ որ կտեղադրես արդեն հումոր էլ կանես, զայրանաս էլ գեղեցիկ, ամեն ինչ էլ կանես այդ լեզուն, ուղղակի տեղադրված չի այդ լեզուն, ես հիմա փորձում եմ այդ լեզուն տեղադրել, որ ես էլ եմ ճարճարվում։
Լավ, Աննա Բաբաջանյան ասում է, Հովանես ջան, ինչ է կարծում, եթե դուք չունենայիք յուրօրինակ ու ոչ ստանդարտ արտաքին, այսօր նման ճանաչում կվայելեիք, նույն հաջողություններին հասած կլինեիք։
Ինքեր ունեմ շատ հետաքրքիր բան ասում, մետ կապված, ասում եմ քեզ, որ ասում ասենց Աստված, ասում ասենց քեզ բան արեց, նկարեց, ասում ասենց նկարեց, ասաց ես ատող գնա բան, ասենց ասում բոլոր հրեշտակները եկան, ասեցին, բայց ես ոնց ոնց եք ուղարկում, ասենց ոնց ես տեսքով ոնց կարելի ուղարկել, բան ասում հետո անցավ, դու ծնվեցիր, ասում անցավ տարիներ, բան հետո Աստված եկավ, ասում ասենց նայես քեզ, ասենց մազեր նկարեց, ասաց
նվեր քեզ Լավ, ներ պատասխանը, հաջորդ հարցը, ասում են քաղաքական որոշ գործիչներ, պաշտոնյաներ առանձնակի համակրանք ունեն ձեր կերպարների հանդեպ, նաև ձեր անձի նկատմամբ, ձեզ ինչով կարող է դա պայմանավորված լինել, ժողովուրդ օրաթերթի ձեր հարց գրողը։
Միայն ներքին սիրով ինձ տունը, այսինքն երևի թե այն ինչ որ ես խոսում եմ իմ հանրային գործնեությունը, հավանում են, երևի թե հավատում են, հավանում են եւ սիրում են եւ այդպես, այսինքն այդ պաշտոնյաներին մի քիչ դժվար է կաշառել առնել, այլ չեմ կարող ես իրանց փոխտալ, որ
այդ կան փոխտալ,
ներքին սիրով երևի այդպես, հետո ինչ չէ կարծում, որ նորմալ է դա, չի կարելի ինձ սիրել։
Լավ, իհարկե կարելի է։ Գուրգեն Ասատրյան, ողջույն Հովո ջան, դուք ձեր Facebook-ի էջում բավականին ակտիվ կերպով կարծիքներ եք հայտնում ու քաղաքացիներին մտահոգող խնդիրների մասին բարձրաձայնում, բայց դուք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ինչ է կարել, որ Հայաստանում կյանքը ավելի լավ հիմքերի վրա դրվի, չէ՞ կարծում, որ ժամանակն է դուրս գալ փողոց, փողոցում ռեալ քայլեր կատարել ու գործընթացների իրականացման մասնակից լինել, թե չէ այսօր գրել ջնջելուց հեշտ բան չկա։ Եվ մի հարց եւս սահմանադրականին կանցնենք դեռ։
Ճանաչում եմ Գուրգենին։ Ցավը նրանում է, որ Գուրգենը հենց ազգային կոնգրեսից է։ Ցավում եմ, որ ինքը հայ ազգային կոնգրեսից ու այսպեսի հարցեր է տալիս։ Այդ դա ինձ ցավեցնում է, որտեվ հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներից լավ ոչ ոք չգիտի, թե ես ինչ եմ արել, գոնե իրանք գիտեն ես ինչ եմ արել, եթե անտարբեր հասարակության անտարբեր շերտերը այդքան էլ լավ չեն պատկերացնում ես ինչ եմ արել տարիներ առաջ, եւ ինչ ինձ ցավացնում է դարձում, Գուրգեն ջան, ինձ այդ քո հարցը ցավացրեց։
Անցնենք հաջորդ հարցին։ Ասում է սահմանադրական փոփոխությունները Հայաստանին տանում են դեպի գործառնում Սերժ Սարգսյանն, այս փոփոխություններով փորձ է կատարում հավերժացնել իշխանությունը։ Դուք պատրաստ եք փողոց դուրս գալ գրքին նույն մեսիջն է իրական ռեալ պայքարել Հայաստանի ժողովրդավարության ու այդ չարիքը կանխելու համար։
Գիտեք, լավ, նորից պատասխանում։ Տարիներ առաջ, երբ որ երկրում կար անարդարության շատ մեծ դոզա, մարդիկ ընդհանրապես չէին խոսում, չգիտեմ, վախի հետ էր կապված դա, ներքին վախի հետ կամ չգիտեմ ինչ, որ ստրկամտության բարձր դրսևորում էր կամ ինչ էր, չգիտեմ, չէին խոսում մարդիկ։ Ես սկսեցի խոսել, ես ուղղակի չդիմացա, որովհետև այդ տարիներին ես 26-27 տարեկան էի և նոր ձևավորում էր իմ երիտասարդությունը, կարծես անում, ու այդ ժամանակ այդ տարիներին իմ ամբողջ ներքին աշխարհը քանդվեց այդ դեպքերից հետո։ Իմ ներքին աշխարհը, ես կորցրեցի իմ երիտասարդությունը, կարելի ասել, այդ տարիներին, որ ես պետք է երիտասարդ լինեի, կորցրեցի ու Գուրգեն ջան, Գուրգենին եմ նորից ճանաչում։ Այնքան հիվանդություններ եմ ես ստացել այդ տարիներին։ Իմ պայքարը եղել է, որ ես իմ դիրքորոշումը փորձել եմ պահել, այսինքն ունենալ դիրքորոշում։
Պահել դա։
Սա իմ պայքարն է եղել, իմ ներքին պայքարը։ Ես եթե փողոց էլ դուրս չեմ եկել, ես իմ ներքին պայքարում, ես ո՞վ ասած, ես փողոցում եմ պահել իմ դիրքորոշումը։ Ես ամեն վարկյան եմ պահել իմ դիրքորոշումը։ Անպայման ինչ պետք է անեմ, ինչ պետք է անեմ փողոցում։ Փայտը վերցնեմ, ինչ անեմ։ Բնակ ինչ Շանթարությունյանը արեց օրինակ այդպեսի բան։ Գուրգեն ջան, Շանթարությունյանի կողքին էիր դու, հարցնում եմ։ Դու փողոցում էիր, անում էր մարդը փողոցում։ Փողոցը դա է։
Լավ, հաջորդ հարցին անցնենք։ Անի Վարդանյան, Հովհաննես քաղաքական քննարկումներում շատ ակտիվ եք, ինչպես նկատել եմ Նիկոլ Փաշինյանի, այսպես ասած, երկրպագուներից եք, հնարավոր է Հովհաննես Ազորյանին տեսնենք Փաշինյանի նոր ստեղծվելիք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կազմում։
Շատ եմ հավանում Նիկոլ Փաշինյան, շատ հարգում եմ, շատ սիրում եմ, շատ ինձ համար ժամանակին իմ հերոսն է եղել։ Չնայած ես դեմ եմ այդ հերոսացման, ընդհանրապես ինչ-որ մեկին այդ ֆետիշացման, հերոսացման, բայց ինքը ապացուցեց հենց իր ապացույցով, իր արարքով ես ոգևորվեցի, ես հասկացա, որ պետք չի լռել։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը ինքը շատ հետաքրքիր զարգացում է հիմա ապրում, հասունանում է որպես քաղաքական գործիչ, որպես շատ մեծ կարիերա է անում քաղաքական գործչի ու ազնիվ քաղաքական գործիչ է։ Ես շատ ազնիվ եմ համարում նրան, շատ զուսպ, արդեն հավասարակշռված, բայց մի հատ հումոր կա Նիկոլի հետ կապված, շատ կուզեմ ասեմ, ասում են Նիկոլ Փաշինյանին բոլորը սիրում են, բայց ոչ ոք չի ուզում հետ ամուսնանա։
Ինչու՞,
չգիտեմ, դա մեր հայ հասարակությունը, չգիտեմ,
չեմ կարծում,
կամ երևի ես եմ սխալվում, չգիտեմ,
Նիկոլ Փաշինյանի հետ ամուսնանալու կարիք կա, մարդն արդեն ամուսնացած է։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Միհիրալ Մարգարյան, անցած ասուլիսին Միկին Հայկին վերագրեց 100 դրամի շարժման հաղթանակ ու Հայկը դրանք չնդիմացավ։ Հովհաննես, դու ես կարծում, որ ձեր բնակավարի մեկը ավելին է, քան հազարավոր մարդիկ։
Այ նորից էլի ֆետիշացման մասին ախոսքը, երբ որ ինչ-որ մի գործ անում ես, պետք չի ասել, որ մենք արեցինք, սա արեցինք եւ այլ, ես դեմ եմ դրան։ Բայց հիմա որ դա էլ չես անում, քեզ հարցում են, ասում են՝ «Բա դու ինչ ես անում»։
Հա՞։ Այ ինչ ես հիմա հարց։ Ես ուղղված ես նոր հարցին, չես անում Հովհաննես ջան։
Գուրգենը որ։ Այո, հիմա փաստի առաջ ինձ կանգնացրեցին, այսինքն եթե ես չեմ ասում ես ինչ եմ անում, սա ես եմ արել, սա ես եմ արել, ինձ մի օր մեկը, որը այդքան տարի անտեղյակ է եղել, անտարբեր է եղել, մեկը ասես հայտնվում է եւ ասում է՝ «Բա դու ինչ ես արել»։ Հիմա չգիտես որնա ճիշտ, որնա սխալ, չգիտեմ։ Բայց Հայկի դերը կարծում եմ մեծ է եղել է տրանսպորտի թանկացման դեմ պայքարում, կարծում եմ մեծ է եղել, բայց դա իսկապես դա ժողովուրդն էր, դա այդ ուսանողներն էին, այդ երեխեքն էին, այդ խանդավառությունը, այդ պայքարի Հայկը նպաստել է պարզապես։
Օկտատերից մեկը, ով ներկայանում է այսպես պրոֆեսիայի ռեժիսոր, ասում է, բարև ձեզ, հարգելի Հովհաննես, ձեզ գրում է ապագայի անկախ Հայաստանի ապագայ կինոռեժիսորներից մեկը, դուք պատրաստ եք օգնել հնարավորինս չափով հայ կինոռեժիսորներին նորմալ մակարդակով ֆիլմեր ու հաղորդումներ ստեղծելու գաղափարին։
Պատրաստ եմ օգնել այնքանով, որքանով, այսինքն կարող եմ խորհուրդ տալ, կարող եմ ինքս նկարահանվել, եթե սյուժեն ինձ դուր է գալիս, պատմությունը հետաքրքիր է, այսինքն այդտեղ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի հոտ կզգամ, այդ առումով պատրաստ եմ օգնել, ինչու՞ չէ, բայց գիտեք ինչ, բոլորին թվում է, թե տանը նստած բոլորին թվում է, թե իրենք կարող են նկարահանել պրոֆեսիոնալ որակով լավ ֆիլմ, բոլորին դա թվում է, շատ հեշտ ասեմ ոնց արեք, հայթայթեք $200,000 և իրագործեք ձեր
երազանքը,
ձեր երազանքը, ինչ ուզում եք, 200,000 25,000 դրամով էլ կարելի է նկարել, iPhone-ով կարող ես նկարել այնպիսի մի գաղափարով ֆիլմ, որը կդիտի ամբողջ աշխարհը, ընդամենը գաղափարը,
կարևորը գաղափարն այն
կրեատիվ միտքը։
Դանիել Բերբերյանը ասում է, բարև Հովոճ, ինքեր շատ ենք սիրում, ավելի շատ սիրեցինք, երբ տեսանք, որ շատ քո գործընկերների նման դու անտարբեր չես մեր երկրում կատարվող անարդարությունների նկատմամբ, բացի դրանից, որ դու շատ տաղանդավոր ես, Հովոճ ջան, պարզվեց, որ նաև շատ դուխով ես, քեզ շատ ենք սիրում, լավ մնա։
Դուխի հարց չկա, ես ոչ դուխով եմ, ոչ էլ դուխով չեմ, դուխի հարց չկա, ես սովորական մարդ եմ, ունեմ իմ էմոցիաները, իմ թերությունները, առավելությունները, սովորական մարդ եմ, որը փորձում է անընդհատ հաշտ լինել իր խղճի հետ, ընդամենը։
Արամայս Մելքոնյանն ասում է, հարգելի Հովհաննես, հնարավոր է առաջկայում ունենաք մի նոր յոթուկես։
Հնարավոր է։
Դավիթ Ֆիդանյան, Հովհաննես ջան, ողջունում եմ քեզ ու ի տարբերություն շատերի մեր շոու բիզնեսում այն եզակիներից ես, ով անտարբեր չի, պարբերաբար հայտնում է իր կարծիքը հասարակության շրջանում արձարացվող այս կամային խնդրի շուրջ։ Հարցս հետևյալն է, դու որպես դերասան ինչպես ես գնահատում մշակույթի դերը հասարակության արժեքային համակարգի փոփոխության համատեքստում, արդյոք չես գտնում, որ մեր հասարակության, հատկապես երիտասարդության կամ ուսանողության անտարբերության ու արժեհամակարգային դեգրադացիայի մեջ մեծ դեր ունի այն հանգամանքը, որ ներկայումս ըստայության մենք չունենք մշակութային արժեհամակարգ, մեր շոու բիզնեսը և հեռուստայի եթերից թափվող կրիմինալը սերիալների տեսքով դրա վառապացույցն է։
Այո, հարցի հետ համաձայն եմ, ինքը հարցրեց, ինքն էլ պատասխանեց,
հարց պատասխանեց,
և հարցի հետ եմ համաձայն և պատասխանեց Դավիթ։
Գարիկ Չիլինգարյան, Հովոճ ջան, գոնե դու ասայելի Հայկոն ու Մուկոն ինչու են առանձնացել, ապագայում կմիավորվեն ու երեքով ապագայում պրոյեկտ կլինի, թաքուն ասա, ոչ մեկի չենք ասի։
Ինձ համար էլ շատ ցավոտ, որ իրանք իրար հետ չեն ստեղծագործում, շատ ես շատ կցանկանայի, որ իրանք համագործացեն, բայց դա իմ ձեռքերում չի, ես ոչինչ չեմ կարողանել։ Գիտեք, ստեղծագործող մարդու համար իսկապես գալիս է մի պահ, եթե երկուսով են ստեղծագործում, դա երկուսը կարծես մի ընտանիքի պես, հա, ամուսինները ոնց են,
համատեղ ապրում են,
գալիս է մի պահ, որ իրենց և ճաշակներն է փոխվում, և պատկերացումները, և ստեղծագործող մարդը սիրում է ճախրել ազատ, մենակ, ազատ, չեն կարող, արդեն մեծ էին տարիքով, իրանք, արդեն պետի չեն կարող երկուսով, անընդհատ երկուսով լինեն, ամեն մեկը ձգտեց ազատության, հիմա թող ազատ ճախրեն իրենց համար, կարծում եմ մի օր կհամագործակցեն, հիմա որպես արվեստագետ թող ճախրեն։
Իսկ այդ համագործակցության փլուզումից ինչ-որ բան կորավ։ Իմաստ ինչ-որ համհոտ։
Դե հա, եմ որ, գիտեք, եմ որ բանը, աշխարի վերջի պես բանա, չէ, որ ամեն կատակլիզմ լինում, չէ, ասենք, թե միտեղ երկրաշարժը լինում, միտեղ արևելք խորանում, միտեղ մենք մտնում ենք ետը, մեր Եվրոպային, ասում ենք հաջողություն, Հայկոն Մկոն բաժանվում են, այդ պիրիոդներ, որտեղ ամեն ինչ կատարվեց, էլի, արդեն զարգանալի ոչինչ չկար, բայց ես ցավում եմ առաջինը նրա համար, որ Հայկո Մկոտ, ես ներողություն եմ խնդրում Հայկից էլ եւ Մկոյից էլ, որ իրենց մասին այսքան երկար խոսում եմ։
Դեռ կան հարցեր։
Հա, որովհետեւ իրանք պետք է խոսան, այլ ոչ թե ես, բայց Հայկոն դա շարժիչն էր, իսկ Մկոն այդ գեղեցիկ մեքենան էր, որի շարժիչը Հայկոն էր։ Ես էլ ինձ բախտ էր վիճակվում ուղևորի դերում հանդես գալ այդ մեքենան նստել եւ ցավոք սրտի հիմա չկա։
Մեր հյուրն էր Հովհաննես Ազգյանը։
Իսկ ես ընթացքում սենց բան նկարեցրել եմ, եթե հետաքրքիր։
Հաղորդում վարեցի ես, Նարինե Ղալիչյանը, կհանդիպենք մյուս ուրբաթ։